Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, venim înaintea dumneavoastră cu o nouă emisiune. Este vorba de emisiunea Atelier Filocalic, Principii duhovnicești pentru restaurarea omului. Sunt Părintele Petru Ioan Ilia și împreună cu invitații mei am bucuria de a înțelege mai bine teologia filocalică, așa cum ne-a fost predată, transmisă, de părintele profesor Dumitru Stăniloae. Întâi de toate, îmi propun o clarificare a termenilor și, după ce vom trece de acest prag al definițiilor și paradigmelor, explicând termenii, vom putea procede în viitor, în a prezenta cuprinsul filocaliei și să vorbim punctual despre părinții filocalici și despre scrierile lor. Așadar, atelier filocalic. Atelier filocalic înseamnă că vom avea în atenție filocalia și vom dezbate pe marginea textelor filocalice. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului. Acum termenii trebuiesc definiți. Prin principiu se înțelege un element fundamental, o idee de bază, pe care se întemeiază o teorie sau un sistem. Așadar, principiul este o idee sau o lege fundamentală de maximă generalitate ce stă la baza celorlalte idei, legi, reguli, dintr-un anumit domeniu al cunoașterii. Principiul este și o normă de conduită. Principiul este fundamental într-un raport de legi și de reguli. Regula particularizează principiul. Putem zice că regula se pliază oarecum pe un principiu. În ce privește regulile de morală, spunem de pildă că un om care este fără morală este un om fără principii. De asemenea, putem spune că demagogul nu are principii. Am numit principii duhovnicești pentru că aici se pot cuprinde principiile care se referă la suflet. Sufletul este duh. Și în teologie se folosesc ca principii duhovnicești, în primul rând, cele care sunt inspirate din Biblie. Și de aceea, în primul și în primul rând, sunt principiile biblice, adică cele care au temei Sfânta Scriptură. Apoi, în al doilea rând, sunt principiile filocalice, care izvorăsc sau au ca temei filocalia. Așadar, prin principii duhovnicești vom înțelege principiile care au temei sau principiile care izvorăsc din Biblie, în primul rând, și, în al doilea rând, din filocalie. Restaurarea omului. Am gândit acest termen pentru că ne privește mântuirea noastră. Toți dorim să ne mântuim, numai că pentru creștinul ortodox mântuirea se înțelege ca îndumnezeire. Pornind de la un verset biblic, este vorba de versetul cuprins în a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 4, în care noi tindem să devenim părtași dumnezeieștii firi sau firii dumnezeiești. Așadar, pentru ortodoxi, mântuirea este sinonimă cu îndumnezeirea. Îndumnezeirea presupune că încă de la început oamenii au fost creați, fiind chipul lui Dumnezeu, să se asemene cu Dumnezeu. Au fost creați oamenii să se împărtășească de viața veșnică a preasfintei trăimi. Îndumnezeirea, în greacă teosis, este procesul prin care un om se eliberează din starea de păcat. Păcat, în limba greacă, amartia, care se traduce cu ratarea țintei. Prin acest proces de îndumnezeire, omul se unește cu Dumnezeu. Acest proces începe din viața aceasta și se desăvârșește după învierea de obște. Putem zice, fără să greșim, folosind și o maximă a vretnicului de pomenire patriarh Pavle al sârbilor, că viața veșnică începe încă de aici, de pe pământ. Viața veșnică șoclădește omul încă din viața aceasta. Așadar, un om se mântuiește din starea de păcătoșenie pentru a participa la viața veșnică. Și viața veșnică are o perspectivă frumoasă pentru că este primită de om în Sfintele Taine, în special tainele pe care le primește omul atunci când este botezat. Este vorba de tainele de inițiere. La botez, omul primește trei taine. Trebuie subliniat lucrul acesta prin cateheze liturgice, și anume, la botez, copilul primește darul botezului, dar și darul Duhului Sfânt prin taina mirungerii și este apoi împărtășit. Așadar, primește trei taine, botezul, mirungerea și împărtășania. Atunci, la botez, omul este născut pentru viața de veci. Dacă părinții trupești îl nasc pe om pentru viața trupească, viață care are ca sfârșit moartea biologică, Biserica îl naște prin botez pentru viața veșnică. Mergând mai departe, Sfântul Atanasie din Alexandria spune foarte frumos, rezumând versetul biblic din Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1 cu 4, rezumând așadar acest verset, Sfântul Atanasie din Alexandria spune, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi să ne facem Dumnezei. Dumnezei prin har. Noi trebuie să devenim, să ne facem părtași dumnezeieștii firi. Sfântul Atanasie din Alexandria mărește semnificația acestui verset atunci când spune că îndumnezeirea este devenirea prin har a ceea ce este Dumnezeu prin natură. Prin teorie, care este cunoașterea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, ființele umane ajung la cunoașterea și la experimentarea a ceea ce înseamnă să fii om cu adevărat, să fii om de plin. Îndumnezeirea afirmă restaurarea de plină a tuturor oamenilor și a întregii creații. Această restaurare numită de Sfântul Irineu de Lyon, recapitularea tuturor în Hristos. Toate sunt restaurate în Hristos. Înțelegem mai bine acum titlul unei lucrări de referință a părintelui profesor Dumitru Stănidoaie, care spune Iisus Hristos sau restaurarea omului. nu putem despărți atunci când vorbim de Iisus Hristos, persoana de opera sa. Atunci când vorbim despre lucrarea pe care a săvârșit-o Iisus Hristos și anume restaurarea omului, această lucrare este nedespărțită de persoana sa. Unde vorbim despre restaurarea omului, și Hristos este prezent. Așadar, vorbind despre restaurare, vorbim despre Hristos. Pentru mulți părinți, îndumnezeirea merge dincolo de simpla restaurare a oamenilor, la starea lor de dinainte de cădere. Este vorba de căderea protopărinților noștri, care, neascultând de porunca dumnezeiască, au rupt urcușul în devenire. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Prin păcat, prin neascultare, omul a produs o sincopă în acest urcuș spre asemănarea cu Dumnezeu. Hristos, prin întrupare, a unit natura umană cu cea divină în persoana sa. Acum este posibil pentru cineva să experimenteze o relație cu Dumnezeu mai apropiată decât cea a lui Adam și a Evei, experimentată în grădina Raiului. Și acești oameni care tind spre îndumnezeire pot deveni mai asemenea lui Dumnezeu decât erau la vremea aceea Adam și Eva. Deci să înțelegem și acest termen, restaurarea omului. Hristos a venit, s-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire, cum mărturisim în simbolul credinței, a restaurat firea umană, natura umană, dar a adus pentru natura umană ceva ce nu exista la început. Vom vedea pe parcursul acestor întâlniri, când vom vorbi despre rugăciunea inimii și despre teologia Sfântului Grigorie Palama, cum se poate omul uni cu Dumnezeu prin energiile dumnezeiești. Să numim restaurarea și împăcare, pentru că este vorba aici de o lucrare a lui Dumnezeu, dar și a omului. Omul simte energia restaurării numai atunci când luptă pentru conformarea cu modelul Hristos. Fără luptă nu există mântuire. Credința duce la acțiune, fără de care credința este moartă. Spune și Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte moartă este. Fiecare om trebuie să-și unească voința, gândirea și fapta cu voința lui Dumnezeu, cu gândul lui Dumnezeu și cu faptele lui. Fiecare persoană trebuie să-și ducă viața astfel încât să fie o oglindă, o asemănare deplină cu Dumnezeu. Putem zice că desăvârșirea este viața în istorie sau desăvârșirea este o istorie a vieților sfinților. Călătoria aceasta spre îndumnezeirea omului include multe forme de practică. Ca principii, omul mântuit trebuie să trăiască în comunitate și să participe la viața comunității, la viața eclesială. Fără trăirea în comunitatea bisericii și fără participarea cu regularitate la Sfintele Taine și în special la Sfânta Euharistie, omul nu se poate mântui. Un alt principiu atonit, adică adus din Sfântul Munte Athos, un cuvânt de folos adus din Sfântul Munte Athos, este să te depășești și să te dăruiești. Depășirea este în credință și dăruirea este în iubire față de aproapele. Așadar, trebuie să ne depășim în credința noastră și să ne dăruim aproapele nostru. Acesta este un pas spre îndumnezeire. Pentru a înțelege titlul emisiunii noastre, să spunem însă câteva cuvinte și despre filocalie, pe care o avem în atenție și care devine obiectul nostru de studiu. Cei din tâi care au folosit acest termen, care în limba greacă înseamnă iubirea de frumos, filokalos, iubirea de frumos, așadar primii sfinți părinți care au folosit acest termen sunt Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie Teologul, care împreună au alcătuit o antologie a scrierilor lui Origen, având ca temă tocmai iubirea de frumusețe divină. Filocalia, așa cum o cunoaștem noi, este o colecție de texte care se referă la viața contemplativă și ascetică, această colecție fiind scrisă înainte de secolul IX, de către marii părinți ai spiritualității ortodoxe răsăritene, texte care au fost adunate în secolul XVIII de Nicodim Aghioritul, adică Nicodim de la Sfântul Munte Athos, care a trăit între 1749-1809, și Macarie din Corint, care a trăit între 1731 și 1805. Această colecție a fost publicată pentru întâia oară la Veneția în anul 1872. Traducerea în limba română a fost realizată de părintele profesor Dumitru Stăniloae, începând cu anul 1946, realizându-se între anii 1946-1991 12 volume de filocalie. Tot ca un istoric al filocaliei, spunem că prima ediție a fost publicată la Veneția în 1782, a doua ediție a fost realizată la Atena în 1893, incluzând și o rugăciune a Patriarhului Calistos, iar a treia ediție a apărut la Atena între 1857 și 1963. Toate scrierile originale din filocalie au fost scrise în limba greacă, cu excepția a două texte care, inițial, au fost scrise în limba latină și au fost traduse în limba greacă în timpul Imperiului Bizantin. Denotat că filocalia în limba greacă este împărțită în două volume, destul de consistente ca paginație, volume care au fost traduse apoi în limba română, de părintele Dumitru Stăniloae. Tot pe firul istoriei, trebuie să spunem că filocalia a fost tradusă și în alte limbi. În anul 1793 a fost publicată la Moscova o traducere în slavonă realizată de Sfântul Paisie Velicicovski, 1722-1794. Aceasta a circulat mai întâi manuscris, apoi a fost tipărită la St. Petersburg în 1793, fiind reeditată ulterior în 1822. Această versiune a fost folosită de personajul principal anonim din Calea Pelerinului și a adus la o revigorare spirituală în Rusia ortodoxă a secolului XIX, cu un puternic impact asupra a numeroși oameni, printre care și renumitul om de carte Fiodor Dostoevski. A doua traducere a fost publicată în 1857, fiind realizată de Sfântul Ignatie Brianceaninov, 1807-1867. A treia traducere a fost realizată de Sfântul Teofan Zăvorâtul, 1815-1894. Dar el a inclus și alte texte care nu se regăsesc în originalul grec alături de parafraze sau omisiuni în alte capitole. Această traducere a fost publicată sub auspiciile mănăstirii ruse a Sfântului Pantelimon de la Muntele Athos în 1877. O primă ediție a Filocaliei Românești a fost tradusă de ucenicii starețului Paisie Velicicovski de la Neamț și a circulat în manuscris. Abia în secolul 20, colecția Filocalia în 12 volume a fost publicată în traducerea și cu notele părintelui Dumitru Stăniloae, începând, așa cum spuneam, cu anul 1946, primul volum. Părintele Dumitru Stăniloae, la fel cum a procedat și Sfântul Teofan Zăvărâtul, va include în Filocalia Românească și alte texte care nu se regăsesc în originalul grec, dar despre acestea vom vorbi la momentul potrivit. Despre cuprinsul celor 12 volume ale Filocaliei Românești vom vorbi în emisiunea viitoare și până atunci, iubiți ascultători, vă îndemn să încercați și să reușiți să vă procurați primul volum al Filocaliei, pe care o veți găsi în librăriile de carte bisericească cu acest titlu: Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți, care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. Așadar, până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu teologia filocalică, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!
Yeah.